Ester kitobi. 1-bob. Bu voqea Ahashverash davrida bo'lib o'tgan edi. Ahashverash Hindistondan Xabarstongacha 127 viloyat ustidan hukmronlik qilardi. Shoh Ahashverash Shushandagi qal'ada shohlik taxtiga o'tirgandan keyin hukmronligining 3-chi yilida barcha vazirlari va saroy a'yonlari Fors va Midiya shohliklarining bosh lashkar boshlari va zodagonlari qo'li ostidagi viloyatlarning hokimlari uchun ziyofat berdi. Ahashverash ancha vaqt 180 kun davomida o'z shohligining beqiyos boyligini, dabdabali va hashamatli ulug'vorligini ko'rsatdi. Bu ziyofatdan keyin Ahashverash Shushan qal'asining katta-yu kichigiga shoh saroyining bog' hovlisida 7 kun ziyofat berdi. Bog'ning marmar ustunlari tepasidagi kumush halqalarga oliy navli va safsar rangli zig'ir iplardan to'qilgan, arqonlarga bog'langan oq va ko'k rangli zig'ir pardalar osilgandi. Arg'uvon va oq marmar, sadaf va qoramtir toshlar qoplangan joyga oltin va kumush o'rindiqlar o'rnatilgan edi. Ichimliklar turli tuman oltin qadahlarda tortildi. Shohona sharob ham shohning boyligi kabi juda serob bo'ldi. Chunki shoh o'z xonadoni boshqaruvchilariga
har kimga istaganicha berilsin
deb farmon etdi. Shuning uchun ichimliklar shohning farmoniga ko'ra mehmonlarning xohishiga qarab berildi. Malika Vashti ham shoh Ahashverash saroyida ayollar uchun ziyofat berayotgan edi. 7-chi kuni shoh sharob ichib, vaqti choq bo'lib, o'zining mahumon, bista, xarbona, bixta, avaxta, zatar, karkas ismli 7-ta mulozimiga shunday farmon berdi.
Malika Vashtiga shohona toj kiydirib, huzurimga olib kelinglar. Xalqqa va ayonlarga uning go'zalligini ko'rsatay.
Haqiqatan ham malika g'oyat go'zal edi. Lekin malika Vashti kelmadi. Shohning mulozimlar orqali bergan farmonini bajarishdan u bosh tortdi. Shoh bundan qattiq g'azablandi. Malikadan g'oyatda jahli chiqdi. Shoh o'z ishlarini qonun-qoidani biladiganlar oldida qilardi. O'sha paytda shohning yaqinlari Fors va Midiya shohligining 7-ta begi Karshana, Shator, Admata, Tarshish, Miros, Marsano, Mamoxon edi. Ularning joyi shohning huzurida bo'lib, shohlikda eng yuqori mavqeini egallagan edilar. Shoh qonun qoidalarini yaxshi biladigan o'sha donishmandlardan so'radi.
Shoh Ahashverash malika Vashtiga mulozimlar orqali farmon bergan edi. U itoat etmadi. Bu qilmishi uchun qonunga binoan uni nima qilish kerak?
Shunda Mamuxon shoh va ayonlar huzurida shunday javob berdi.
Malika Vashti yolg'iz shohimiz oldidagina emas, balki shoh Ahashverash hukmronligi ostidagi hamma viloyatlarning beklari va xalqi oldida aybdordir. Chunki malikaning qilig'ini hamma ayonlar eshitishgach, ular shoh Ahashverash malika Vashtini huzurimga olib kelinglar deb farmon bergan ekan. Malika bormabdi deb gapirib yuradilar va erlarini mensimay qo'yadilar. Malikaning qilig'i to'g'risida eshitgan Fors va Midiya shohligi begoyimlari shohimizning hamma ayonlariga ayni o'sha gapni aytadilar. O'rtada kiborlik, dilsiyohlik paydo bo'ladi. Agar shohimiz ma'qul ko'rsalar, o'zlari butun shohlik hududi bo'yicha qaror chiqarsinlar. Fors hamda Midiya shohligi qonunlariga Vashti shoh Ahashverash huzuriga kirmasin. Uning shohlikdagi martabasi boshqa yaxshirog'iga berilsin degan qo'shimcha kiritilsin va bu farmon o'zgartirilmasin. Shohlik qanchalik katta bo'lmasin, shohimizning bu farmoni shohlik bo'ylab tarqalganda barcha ayollar boy u kambag'ali erlarini hurmat qiladigan bo'ladilar.
Bu gap shohga va ayonlarga ma'qul bo'ldi. Shoh Ma'muxon aytganidek qildi. U qo'li ostidagi hamma viloyatlarga maktub jo'natdi. Maktub har bir viloyatning o'z yozuvida va har bir xalqning o'z tilida bitilgan bo'lib, unda har bir erkak o'z oilasida xo'jayin bo'lsin va uning gapi gap bo'lsin deb yozilgan edi.